Blaenoriaeth 2. Diogelu rhai agored i newid. Mae pawb yn heiddi byw'n ddiogel heb niwed neu gamdriniaeth, ac ni ddylai oedran, eithnigrwydd, anabledd, iechyd, rhyw, cyfeiriadau rhywiol, ailbenni rhywedd, crefydd a chred, priodas a phartneriaeth sifil, na beichiogrwydd y mamolaeth ymharu ar hynny. Mae'r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas mewn perygl arbennig o ddod yn ddioddefwyr trosedd ac ymddygiad gwrth gymdeithasol. Mae diogelu pobl agored i niwed yn faes cymhleth sy'n galw am ymagwedd aml siantaeth. Byddai'n gweithio gyda sefydliadau partner drwy'r byrddau gwasanaethau cyhoeddi sydd diogelu plant a phobl ifanc, teuluoedd ac oedolion agored i niwed gan ganolbwyntio ar fentrau atal ac ymyrraeth gynnar. Dwedwch chi am ddiffyn pobl agored i niwed a dioddefwyr trosedd. Rydw i'n croesawu'r cyfle i weithio gyda'r rhan ddeiliad allweddol a'r Prif Gwnstafl i adnabod y rhai hynny sydd mewn perygl o erledigaeth neu ail erledigaeth a rhai hynny sydd mewn perygl o ail droseddu drwy wella'r modd yr ydym yn rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau. Annog adrodd am drosau cysineb a digwyddiadau cysineb a gweithio gyda sefydliadau sy'n trosglwyddo gwasanaethau cefnogi i ddioddefwyr trosedd cysineb. Cynyddu ymwybyddiaeth o dwyll a seibr drosedd ymhell y gynhedlaeth iau a phobl hun gan gynnwys sut i ddiogelu ein hunain rhag dioddef trosedd a gwella sgiliau a phrofiad swyddogion a staff yr heddlu fel y gallant adnabod ac ymdrin y phobl agored i niwed yn briodol. Oeddech chi'n gwybod, ar gyfartaledd, recordio 90 o ddigwyddiadau i wneud â thrais yn y cartref gan Heddlu Dyfed Powys yn 2016. Mae Heddlu Dyfed Powys wedi gweld cynnydd yn y lefelau o ddigwyddiadau cymdrin ddomestig a throseddau treisgar a gofnodwyd yn y blynyddoedd diweddar. Rydw i eisiau gwella'r ymateb i gymdriniaeth ddomestig a thrais ar sail rhywedd, a chynnwys trais corfforol rhywiol a seicolegol a gweithio gyda phartneried i Gomisiynu Gwasanaethau Cefnogi Dioddefwyr sy'n cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol i'r dioddefwyr camdriniaeth domestig a rhywiol i'w helpu ymdopi ac i ddod dros i profiad, a'i cefnogi i gyflawni'r canlyniad gorau posibl drwy'r system cyfiawnder troseddol. Parhau fusoddi mewn gwasanaethau sy'n cefnogi yn gostwng perygl ac yn gwella diogelwch ar gyfer y rhai hynny sy'n dioddef cymdriniaeth ymestig. Deall natur a maen cymdriniaeth ymestig o fewn cymunedau a grwpiau oedran gwahanol gan gynnwys canolbwyntio ar ddiogelu pobl hun rhag cymdriniaeth ymestig ac archwilio rhaglenni atal ar gyfer y rhai sy'n cyflawni cymdriniaeth ymestig i'w helpu newid i hagweddau a'i hymddygiad a datblygu perthnasau. Oeddech chi'n gwybod, mae 13% o bobl yng Nghymru sydd dros 16 oed yn nodi bod yn derbyn triniaeth iechyd meddwl. Gall ganfyddiadau ynghylch trosedd ac ofn trosedd effeithio'n sylweddol ar ymddygiad ac iechyd meddwl unigolion, gan ei gwneud hyd yn oed yn fwy tebygol o ddioddef trosedd. Er mwyn cefnogi dioddefwyr a troseddwyr gyda salwch meddwl, byddaf yn gweithio gyda phartneried i wella'n dealltwriaeth o'r gyfynion sydd yn gysylltiedig â salwch meddwl ac i ddatblygu ymateb mwy cydlynol i ddigwyddiadau yn ymwneud â salwch meddwl. Eiriol ymateb rhesymol a chymesur gan staff rhengflaen wrth ymdrin â phobl sy'n dioddef salwch meddwl. Ymgysylltu a gweithio gyda phobl sydd wedi byw gyda salwch meddwl er mwyn gwella'n dealltwriaeth o'r materion y maent yn ei hwynebu. A chefnogi'r Prif Gwnstafl er mwyn sicrhau bod pobl sy'n dioddef salwch meddwl yn cael eu trin mewn canolfan iechyd ac nid yn cael eu cadw yn y ddalfa. Oeddech chi'n gwybod, Prif Gwnstafl Heddlu Dyfed Powys yw arweinydd yr heddlu ar draws Cymru a Lloegr o ran materion iechyd meddwl. Mae nifer o achosion amlwg o gamdriniaeth rhywiol a chamfanteisio rhywiol ar blant mewn blynyddoedd diweddar wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y nifer o droseddau rhywiol sy'n cael eu hadrodd yn genedlaethol ac yn lleol. Fy mlaenor ieithau yw archwilio opsiynau ar gyfer mentrau aml asianteithiol i atal ac ymddiffyn pobl ifanc rhag dioddef cam fanteisio a cham driniaeth, gan ganolbwyntio ar fentrau ymyrraeth gynnar er mwyn cyfyngu'r difrod achosir gan brofiadau plentyndod newidiol. Gwella'r ymateb i'r plant hynny sydd mewn peryg o ddioddef cam fanteisio rhywiol drwy adnabod a thargedu troseddwyr, a pharhau i gomisiynu gwasanaethau i gefnogi plant a phobl ifanc yr adroddwyd i bod ar goll, gan wellau dealltwriaeth o beryglon bod ar goll, a chymelliannau posibl unigolion eraill sydd ar rhan yn hynny. Dwedwch chi a ddysgu plant er mwyn i hatal rhag dioddef a chyflawni trosedd. Rydw i'n teimlo'n angerddol ynghyrch adeiladu perthynas gadarn gyda phobl ifanc. Rydw i eisiau deall yn well y ffactorau risg sy'n arwain pobl ifanc at drosedd ac anrefn a'i helpu i wneud dewisiadau cadarnhaol mewn bywyd. Yn ystod 2017, rwy'n bwriadu gweithio gyda phartneriaid allweddol i ganolbwyntio ar y glenni atal wedi targedu sy'n lleihau'r perygl o bobl ifanc yn troseddu neu'n dioddef trosedd. Sicrhau bod cyllid ar gael i gefnogi prosiectau dargyfeiriol sy'n ymgysylltu â phobl ifanc ac yn eu cefnogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol. Gostwng y nifer o bobl ifanc sy'n mynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol. Deall yn well broffiliau troseddwyr a dioddefwyr ar bobl ifanc hynny sy'n mewn perygl o fewn ein cymunedau. Sicrhau nad yw plant yn cael eu cadw'n ddiangen yn y ddalfa. Datblygu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan a chael dweud i dweud ynghylch plismonau troseddu yn y cymunedau lle maent yn byw. A galluogi pobl ifanc i ddylanwadu ar a herio penderfyniadau. Ac mae lun wedyn, pedwar person, un hen ŵr, gwraig ifanc o dramor sydd yn dweud I'm not for sale, dydw i ddim ar werth. Plentyn bach a llaw dyn ar draws ei cheg i'w chadw'n dawel. Ac un plentyn bach wedi ei chornelu mewn stafell a dyn a'i ddwrn wedi cael yn dyn yn mynelu amdani.